40 күнге жуық уақыт түрмеде отырған және аштық жариялап жатқан Ермек Дарынбаев өз талаптары орындалмаса енді аузын тігіп тастайтындығын мәлімдеген. Бұл туралы 42-тің 28 күні журналистерге жолдаған хатында атап көрсеткен, ал түзету мекемесінің басшылығы мен қылмыстық атқару комитетіндегілер бұл жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартқан Азаттық радиосына. Енді осы тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
4 жылға сотталған Ермек Нарымбаев тамыздың 20-сынан бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы оның әйелі Зоя хабарлап отыр. Сейсенбі 42-тің 28 күні Зоя күйеуінің көпшілікке арнаған ашық хатын оқып берді. Онда Нарымбаев өз талабын орындауда радикалдық қадамға баратындығын айтқан.
Я намерен перейти к абсолютной голодовке, зашив нитками свой рот для полной демонстрации невозможности приема пищи.
Дит Ермек Нарымбаевтың түзету мекемесінен жазған хатын оқыған Зоя Нарымбаева. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі қазір Шығыс Қазақстандағы 156-да 18 жалпы режимдегі түзету мекемесінде жатыр. 40 күнге жуық уақыт аштық жариялап жатқан оның денсаулығы сыр бере бастаған, дейді Зоя Нарымбаева.
Он очень ослаб, состояние его можно охарактеризовать как прединсультное.
Ол қатты әлсіреп қалыпты. Осылай жалғаса берсе инсульт алу қаупі бар. Соңғы 2 апта бойы төсектен тұрмай жатыр екен. Тұрса бас айналып денесінен күш кететіндігін айтты. Бұған қоса үнемі басы мен жүрегі ауырады.
Постоянные головные боли и сердечные боли.
Дит Зоя. Айта кету керек, Нарымбаев Шығыс Қазақстандағы түзету мекемесіне жетісімен ешқандай дәрі қабылдамайтындығын мәлімдеп тиісті арыз жазған. Қазір тек қана су ішіп келеді. Нарымбаев қазір колонияның санитарлық бөлімінде жатыр. Өз күйеуінің денсаулығы мен өміріне алаңдаған Зоя Нарымбаева билік Ермек Нарымбаевтың талаптарына құлақ асу қажет деп санайды.
Он не требует ничего невыполнимого, он требует элементарные права свои.
Ол мүмкін емес істерді талап етіп отырған жоқ. Ол тек өзіне қатысты айыпты дәлелдейтін бейнетаспаны көрсету мен апелляциялық сот өткізуді талап етіп отыр. Сот осы бейнетаспаның негізінде Ермекті айыпты деп тапты. Олардың сөзінше бейне жазбада Ермектің судьяға тіл тигізгені бейнеленген, бірақ оны сотта көрсеткен жоқ. Себебі ол бейне жазбада Ермек судьяның шамына тиетінде еш нәрсе айтпаған болатын. Шындықты жасыру үшін олар бейне жазбаны тығып отыр. Егер билік осы аталған жайттарды орындауға келісім берсе, адамның өміріне қауіп төнбеседі.
Если не пойдет власть на такие мелкие хотя бы уступки ради жизни человека.
Дит Зоя Нарымбаева. Біз бұл мәселеге қатысты Шығыс Қазақстан облысындағы 156-да 18 түзету мекемесіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Сондай-ақ облыстағы қылмыстық атқару жүйесі департаментіндегілер ешқандай түсініктеме бермейтіндіктерін айтты. Еске сала кетсек, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев биылғы мамырдың 1-де Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Бірақ сол күні кешке серіктестермен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен кетуі болатын. Полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-сі күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ал кейіннен қамауда отырған оппозициялық қозғалыс жетекшісі билікке қарсы қылмыс жасаған күдіктіге айналды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы екі айыптау біріктіріліп, мамырдың 14-ті күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанды. Бұл істі 2 күннің ішінде қарап, маусымның 26-сы күні Алматының Бостандық аудандық соты Ермек Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал тамыздың 11-і күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.